Sveiki gyvi, čia Žinių radijas, prie mikrofono Aurimas Perednis ir ketvirtadienio pozicijoje pokalbis su Arvydu Anušausku, Lietuvos krašto apsaugos ministru. Labas rytas, ministre.
Labas rytas.
Na, gal pradėkim nuo bendresnio tokio vertinimo. Kaip jūs vertinate dabartinę Lietuvos saugumo situaciją dėl visiems žinomos situacijos pasienyje? Kaip tas mūsų saugumas keičiasi ir yra pasikeitęs? Ar gali žmonės jaustis ir būti ramus ir miegoti ramiai, ministre?
Na, jeigu vertinam karinį saugumą, tai šiuo atveju didelių pokyčių nėra. Taip, gretimoje šalyje prasidėjo didesnis karinis aktyvumas, kuris yra siejamas su artėjančių Zapad pratybų aktyviaja faze, kuri bus rugsėjo mėnesį. Tai taip, tą aktyvumą mes matom. Vertinam jį vis dėlto kaip įprastinį, žinant, ką jie iš tikrųjų ruošiasi daryti. Tiesiog mėginsim įvertinti, ar neperžengia tų viešai deklaruotų ribų. Jeigu vertinam tą viešąjį saugumą, tai be abejonės šitoje srityje susidurėm su nelegalių migrantų sukelta krize. Ir čia valstybės institucijų įsitraukimas irgi pakankamai gilus. Ir krašto apsaugos sistemos taip pat yra labai stipriai įsitraukė žmonės iš jos.
Kartais problemos. Galima išgirsti, ministre, tokios kritikos. Tai kur kariuomenė? Tokius pinigus gauna, o va civiliai turi tvarkytis.
Kas įdomu, vis dėlto kariuomenės pasienį yra nemažiau negu pasieniečių. Kariuomenė taip, ne priešakinės linijos, daugiau yra antroje, trečioje linijoje, kadangi jeigu nelegalus migrantai įveikia vieną liniją, tai jiems reikia dar įveikti antrą, trečią ir kariuomenė čia labai aktyviai talkina. Turiu pasakyti, kad antroje, trečioje linijoje sulaikoma iki pusės nelegalų. Tačiau kariai dabar pagal dabartinius įgaliojimus veikia kartu su sienos apsaugos tarnybos pareigūnais. Tai yra, jie turi veikti su jais, nes neturi tų įgaliojimų civiliams asmenims. Kariuomeniai skirta kariniam ginkluotam šalies gynimui nuo ginkluoto antpolio. Tai ir reakcijos kariuomenės, ir apmokymas, viskas orientuota į tai. Ir dar kartą pabrėžiu, taip mes galutinių skaičių nesakom, kiek kariuomenės įsitraukia, taip tai yra šimtai karių, bet jie aktyviai talkina sienos apsaugai. Aš manau, kad be jų įsitraukimo sienos apsauga nebūtų tokia efektyvi, turiu pasakyti, nepaisant to, kad viešoje erdvėje spekuliuojama kiauros sienos. Kiauros sienos būtų tokiu atveju, jei visi nelegalai per mūsų sieną praeitų ir nebūtų sulaikomi. Jeigu jie sulaikomi, tai yra jau ne kiaura siena.
Tiesiog taip, bet ministrė nieks nežino iki galo, kiek yra nesulaikoma. Ar, na, vis tiek kažkoks procentas galbūt praslysta, ar ne?
Kaiminės valstybės mums greitai pasako, ko mes nesulaikom ir ką jos sulaiko. Iš tikrųjų, sulaikoma 90% ir daugiau.
Gana aukštas rezultatyvumas, tos, kalbant apie sulaikymus, o kariuomenė, sakot, ne į pirmas gretas pasienio statoma turbūt dėl nerimo, dėl provokacijų, jeigu aš neklystu, dėl to, kad na, vis tiek.
Ir dėl įgaliojimų ir dėl to, kad vis dėlto, supraskit, pasienio apsaugos pareigūnai dirbantis konkrečiam ruožė, jie žino jo konfiguraciją, kuri tikrai nėra paprasta. Tai netiesi linija, tai yra besikeičianti linija su tokia keista geografija ir nežinantis žmogus gali ir tam tikrose vietose, kur nėra nei inžinierinių užtvarų, nei pažymėjimų, taip aiškių ir na, pasiklysti. Tai mes nenorim, kad mūsų kariai pasiklystų, jie veikia ten, kur, taip sakant, irgi galima išnaudoti jų galimybės. Tačiau kitą savaitę, jeigu bus priimti Seime įstatymai, jų galimybės veikti atskirai pasikeis. Pagrindinis pokytis yra tai, kad jie galės ir patys, jau ir net nedalyvaujant sienos apsaugos pareigūnams, ir persekioti, ir sulaikyti, ir duoti privalomus nurodymus asmenims, ir sulaikyti asmenys, jeigu jie nevykdys jų privalomų nurodymų, jeigu bus įtariami darantis teisės pažeidimą, nuo sienos veikimas nelegalus, tai yra jau teisės pažeidimas. Tikrinti dokumentus, atlikti asmens apžiūrą, daiktų patikrinimą, sustabdyti transporto priemonės, panaudoti specialias priemonės. Tai yra visa tai, tie įgaliojimai yra apibrėžti karinės jėgos panaudojimo statute, tačiau tas to statuto nuostatos įsigaliodavo, kai būdavo, na, sakysim, karo padėtis, nepaprastoji padėtis, šiuo atveju ekstremalios situacijos metu ginklai naudojami tik savigynai, kai gresia pavojus gyvybei arba kito asmens gyvybei, tik tokiu atveju.
Na, vis dėlto dar grįžtant prie tų provokacijų, apie kurias ir vakar buvo kalbama, apie neva nužudytą irakietį, apie tai, kad na, vis tiek čia ir prasideda pratybos kartu Baltarusijos pasieniečių. Kiek tas provokatyvumo elementas, jis jūsų nuomone rimtas ir gali vesti kažkokią gilesnę eskalaciją, nes na, žinot, čia aikštelė provokacijoms gana plati ir informaciniams atakoms ir, žinot, parodymui vienam įvairiam kontekste kito. Kas dėl to daroma, ar kariai kažkokia turi instruktažą, kad vis dėlto nepasiduotom provokacijom ir neįkliūti į jas?
Be abejonės, kariai instruktuojami kiekvienu atveju, nes situacija yra ir besikeičianti, nes antrą dieną sienos apsaugos tarnyba, na tiesą sakant, ir talkinant užnugaryje kariams vykdo tas apsukimo operacijas, tai yra neįleidžia nelegalų į Lietuvos teritoriją. Bet mesgi suprantam, kad šią situaciją suprojektavo kita pusė su visom iš to einančiom pasekmėm. Tai yra, jeigu jie norės organizuoti kokią nors provokaciją ir įtraukti juos nelegalus, kurie nelabai orientuojasi šitoje situacijoje, kas čia vyksta realiai, jie tas provokacijas organizuos. Kita vertus, Baltarusijos opozicija labai aiškiai mums yra perdavusi žinia, turėkite galvoje, su kuo turite reikalų. Tai yra žmonės su čekistiniu mąstymu ir su čekistiniu išsilavinimu. Tai yra jiems provokacijos, tai yra nėra problema, dėl kurių jie jaustų kažkokį sąžinės graužatį ar kažką panašaus. Jie tas provokacijas savo pačių piliečių atžvilgiu naudoja. 10 000 sulaikė, mušė, kankino ir taip toliau. Taip,
kad gerai, bet mums rūpio, ką tada darys mūsų kariai, ministrė. Vis dėlto, jeigu na, sumodeliuojam situaciją, migrantai, jiems ten virš galvų pasigirsta šūviai, o ką daro mūsų kariai? Ar jie žino, ką daryti?
Aš siūlau vis dėlto nemodeliuoti situacijų, kurių dabar nėra. Nes visada tas modeliavimas prisišaukė visokių interpretacijų. Siūlau nemodeliuoti. Dabar yra tokia situacija ir mes stengiamės, kad provokacijų nebūtų.
Bet kariai žino, ką daryti, jeigu jos būtų. Čia svarbu, kaip priimti sprendimą ir žinot, kad nebūtų kažkokių saviveiklų.
Supraskite, kad kariai vis dėlto nenuolat būna sienoje, pamainos keičiasi, jie rotuojasi, ateina vis nauji ir nuolat jų vadai turi instruktuoti ir informuoti apie tą situaciją, apie tos veiksmus, kokius jie gali atlikti ir kaip tai gali padaryti.
Pone ministrė, na, šią savaitę buvo daugiau kalbama gal apie Europos Sąjungos paramą, yra saugoma rytinė Europos Sąjungos siena. NATO partnerių, konkrečiai, nežinau, pagrindinių partnerių, amerikiečių, jūs esat diskutavę, prašę kažkokios paramos platesnėm jau saugumo, sakykim, žiedę NATO kontekste, ne tik europinės Europos Sąjungos formate.
Turiu pasakyti, kad pirmiausia, mes jiems pateikėm detalę informaciją. Vien todėl, kad šią situaciją vertinam kaip hybridinį ataką. Tai yra pakankamai rimtas dalykas, nes kita valstybė su savo institucijų pagalba užsiima iš esmės kriminalinių reikalų, organizuoja nelegalų pervežimą į Baltarusiją ir čia juos stumia į Lietuvos teritoriją. Tai be abejo, kad informacija pakankamai detali yra siunčiama, ne tik statistika, bet ir tai, kas vyksta, ko viešai galbūt mūsų visuomenė ir nemato, bet mes matom, kokią surenkam informaciją, ta informacija dalyjamas. Be abejonės keliami įvairūs klausimai dėl NATO ten įsitraukimų, bet mes vertinam vis dėlto šiek tiek per kitą prizmę. Jeigu būtų ginkluotos provokacijos, jeigu būtų karinių kažkokių dalinių įsitraukimas, tada be abejo ir būtų visai kitos konsultacijos ir visai kiti na, poreikiai pas mus atsirastų. Kol tokių dalykų nėra, tai nenorėčiau vėlgi spekuliuoti, ar ten gali atsirasti, negali atsirasti, tai kol nėra, mes iš tikrųjų savo partnerius nuolat informuojam ir sulaukiam ir politinės paramos, ir ne tik politinės paramos.
Ką turit omeny, ne tik politinės?
Na, ne tik politinė parama, tai yra šalių materialinė parama Lietuvai tvarkantis su šitą situaciją.
Ministre, aišku, čia ir prezidentė Dalia Grybauskaitė, buvusi prezidentė, pateikė savo veiksmų planą ir, aišku, pagrindinis numeris pirmas turbūt ten taip įvardinta, o gal ir ne pirmas dabar reiktų pasižiūrėti, bet iš esmės centrinis sprendimas yra tvora. Kuo greitesnė, 24 valandos paroje, ar jums netrodo, kad mes prarandam brangų laiką ir jau šiandien ten turėtų dirbti žmonės ir statyti tvorą?
Tiesą sakant, mano žiniomis šiandien ir dirba. Kariuomenė yra skyrusi tą pajėgumą, inžinierinė užtvara statoma. Tačiau kalbam ne apie inžinierinę užtvarą, kalbam apie kitą elementą, tai yra tvorą. Mano žiniomis, kadangi tai ne mano institucijos reikalas, aš visų detalių nežinau, iš tikrųjų, kalbamasi labai jau konkrečiai, kas vykdys, kaip vykdys, kokiu tempu, kokiom apimtim ir taip toliau. Tai yra, detalių yra gerokai daugiau, negu yra galbūt pateikiama viešumai.
Na, yra. Tai projektas kol kas nėra teorinis, jau sakot, yra ir tam tikras.
Yra
to
veiksmo be bejonės, tiesiog tai, kadangi ne mano žinioje, aš visų detalių ir negalėčiau skleisti, tiesiog aš jų visų ir nežinau. Tiesiog matau, su kuo tariamas, apie ką kalbama ir taip toliau. Ir jeigu jūs pasitirausit, aš manau, ir premjerės, ir vidaus reikalų ministrė greičiausiai daugiau žinosite tų smulkmenų.
Na, svarbu tik, aišku, ir rezultatas, kad tai nebūtų, nežinau, po metų, dviejų ar trijų atsirasiantis dalykas. Bet kaip apskritai kariškiai, analitikai, jūs vertinat ir situacijos tolimesnę eskalaciją? Čia, aišku, dabar vasara palankus metas, slūksta problema, kais labiau, kaip ji gali toliau veikti mūsų situaciją? Kokios yra prognozės ir kokie vertinimai į priekį, ministrė?
Na, aš sakyčiau, kad ta situacija nėra tokia paprasta. Tikrai reikės dar aktyvių veiksmų, nes vienai per kitaip apie 4000 nelegalų yra Lietuvoje. Taip, stabdomieji veiksmai suveikė, kita pusė dar kol kas neatsitokėjusi. Matyt, atsitokės ir mėgins keisti savo veiksmus, nes jie mums šią problemą, žiūrint į jų valstybės institucijų įsitraukimą ir politinį įsitraukimą, mėgino užtaisyti, na, šiek tiek ilgesniam laikui. Dabar, matyt, vyksta svarstymas, o kągi daryti, kai Lietuva ėmėsi konkrečių veiksmų. Ir iš tikrųjų, aš manau, kad kai kalba apie nepaprastąją padėtį ir panašiai, tai be abejo, niekas negali atmesti tikimybės, kad šalia karių įgaliojimų, kurie jie gautų papildomus pagal įstatymų pataisas, gali būti įvesta ir nepaprastoji padėtis, jeigu situacija kokiu nors būdu komplikuotos. Ir kol kas mes ją tom priemonėm, kurios buvo deklaruotos, kad nebus įleidžiami žmonės, nurodama kryptis į artimiausią pasienio punktą, kur jie gali kreiptis. Be abejo, nieks nesikreipia, mes puikiai suprantam, žmonės be dokumentų negali veikti jokių pasienio punktų, tiesiog negali.
Bet matėm, ministrė, na, iš precedentų buvusių šalių, kad būna sangrūdos prie tų punktų ir jeigu persigrupuos.
Nesakau, kad nebūna. Ir čia, žinokit, patenka į tas mūsų stovyklas, kur yra laikinos apgyvenimo vietos žmonės, kurie gyveno gana pasiturinti gyvenimą. Na, sakysim, tikrai gaudavo didesnės algas negu vidutiniškai Lietuvoje. Bet jie atsidūrė šitoje stovykloje, nes buvo apgauti, galiausiai neteko visų savo santaupų ir dabar nebežino, kaip visą tai susigražinti. Tai aš manau, kad va, tokie pavyzdžiai matyt bus ir gera pamoka ir kitiems, kad taip iš tikrųjų gali ir negaliai kreiptis, jeigu yra priežastis. Bet priežasčių politiniam priežasčiui, pabrėžiu, politiniam kaip taisyklė neturi ekonominių priežasčių, na, nors vežimų vežka.
Jeigu aš jūs tiksliai supratau, šiuo metu jūs nematot reikalingumo nepaprastosios padėties šiuo metu. Kaip ta situacija atrodys ryt po ryt?
Žiūrėkim pragmatiškai visada. Jeigu mes turim karius su papildomais įgaliojimais, kurie įmanomi nepaprastosios padėties metu, tai yra suteikiam tuos pačius įgaliojimus. Tai klausimas, ar susirinkimų ir partijų veiklos ribojimas pasienio zonoje iš tikrųjų padeda migrantų problemos sprendimui. Jeigu mūsų pusėj atsirastų stiprus palaikymas migrantų nelegaliam trafikui į Europą, nu, sakysim, įsitraukia labai daug žmonių, struktūros, tada taip. Tada galima manyti. Kita vertus, mes nežinom kitos pusės veiksmų, kur, jeigu jie imsis labai provokatyvių veiksmų, tai visko gali būti. Aš vėlgi pabrėžiu, turim žiūrėti į situaciją, ne iš anksto deklaruoti, kad būtinai įvesim, o žiūrėti, kaip situacija rutuliojasi, kaip keičiasi, ar iš tikrųjų turim pajėgumą, ar jau nebeturim, nes tada keičiasi tos situacijos valdymas. Bet kitos pusės veiksmai nuo to vis dėlto gali ir nepasikeisti.
Na, aišku, čia viską pro rakto skylutę žiūrėti prieki pakankamai sudėtinga, ministrė, bet dar vienas elementas, kur irgi žmonės kiek su nerimu stebitas, kas vyksta stovyklose, ten irgi įkaitusių vyrukų po 200, rūdnikuose daugiau nei 800, kiek ten padeda kariuomenė tvarkytis su tais visais perimetrais ir kad vis dėlto tos įtampos būtų valdomos?
Turiu pasakyti, kad kariuomenė jau kelias dienas yra skyrusi karius į talką, į apsaugą, tačiau aš šiandien kalbėjausi su Šaulių sąjungos vadu, na, norėdamas vis dėlto sužinoti ir apie šaulių galimą įsitraukimą. Ir greičiausiai tai bus įtraukti ir įsitrauk šauliai, jie ir dabar yra įsitraukti. Taip, jie talkina užkardose, apsaugoje, tai aš manau, kad tą įsitraukimą kažkiek galima irgi padidinti. Tam reikalingi irgi resursai, nes tai yra visuomeninė organizacija, kur žmonės savo resursais viską daro. Tai reikia čia iš, sakyčiau, suderinti tuos dalykus, tai šauliai bus įtraukti dar labiau. O kariuomenė, kaip minėjau, yra jau įsitraukusi ir tą pajėgumą karių yra skyrusi daugiau kaip 10 vietų.
Aišku, ir mes čia nemažai kalbėjom apie provokacijų riziką, kuri iš esmės tikrai didelė yra ir galima provokuoti ir įvairiom scenom, įvairiom nuotraukom, paskui eskaluota situacija. Buvogi Aleksandro Lukašenkos užuominos apie tos, maždaug ginkluoti toj pradės verštis čia. Aš juos dar laikau. Kiek šita rizika ir grėsmė jūsų nuomonė yra pakankamai kontroliuojami tie žmonės žiūrimi ir na, kad jinai visiškai būtų eliminuota, kad neatsirastų ten ginklų?
Žinome, kad kita pusė, tiesą sakant, gali ir patys apginkluoti ir čia aš manau, kad jeigu jie linkia organizuoti provokacijas su aukščiausiu politiniu palaiminimu, jie tą gali daryti. Mes vertinam tuos dalykus, iš tikrųjų, tai nėra taip, kad žiūrim pro pirštus, ne tik vertinam, bet ir ėmėmės tam tikrų veiksmų, kad reakcija būtų greita ir kad bet kokia ginkluota provokacija, jei pačioj pradžioj būtų užkirstas kelias. Tiesiog aš tų veiksmų negalėčiau deklaruoti, kaip nors viešai, aš suprantu, kad kartais atrodo žmonėm, kad jeigu jie ko nors nemato, apie tai negirdi viešumoje, tai jau valdžioj, tai be abejo, niekas apie tai net negalvoja ir jiems net į galvą nešauna. Vertinam visus scenarius, visas aplinkybės, ir dabar ne tik planuose, bet ir realybėje tikrai vyksta tų dalykų, kurių, na, gaila, negalėčiau pasidalinti dabar viešai.
Ir suveiks šitas atgrėžimo, sakykim, planas, na, kaip jums atrodo vis dėlto, kaip jūs sakot, ir kita pusė nesnaudžia, ir kita pusė galvoja, kokius veiksmus imtis, nes tikslas ne trumpalaikis, matyti ilgalaikį silpinti Lietuvą ir parklubdyti čia menčių, bet vis dėlto, ar vis dėlto, ministrė, kaip jūs žiūrit, na, kas čia toliau gali?
Na, kol kas jisai veikia, tai be abejonės, kai stumi per sieną ir asmenys nešęs moteris su vaikais, tai iš tikrųjų mūsų pareigūnai na, negali žiūrėti abejingai ir taip jie įsileidžia tuos žmonės, nes juos tiesiog jėga varo per sieną. Tačiau absoliuti dauguma tai yra darbingi vyrai, kurie matyt nori to savo lūkesčius gerbuvio kur nors Vokietijoje patenkinimo, tai šiuo atveju ta apsukimo arba neįleidimo politika, kurią pradėta vykdyti, jinai duoda savo rezultatus, negalima to slėpti ir matosi iš oficialių tų skaičių, tačiau be abejonės mes turim ruoštis ir patiem įvairiausiam scenarijam, dėl to kalbamės ir su mūsų artimiausiais partneriais, jie tikrai labai suinteresuoti mūsų sąjungininkai patys artimiausi šitos situacijos stabilizavimo, todėl siūlo pačią įvairiausią paramą.
Bet kol kas mes apsieinam su savo resursais, kaip suprantu.
Yra ir mūsų resursai, yra Frontexas, yra Estijos kitų šalių pareigūnai. Nėra taip, kad nėra kitų šalių pareigūnų. Jie taip pat yra čia Lietuvoje.
Taip, bet kalba apie platesnę paramą, ar jos poreikis dabar yra?
Ir apie platesnę paramą taip pat kalbame, žiūrėsim. Šiaip mūsų, turiu pasakyti, galbūt paprasčiau, mūsų pajėgos, kurios dabar sutelktos siekiant suvaldyti šitą situaciją, tie pajėgumai žmonių, ne pajėgos, nes ne karinės pajėgos, bet pajėgumai žmonių yra dešimteriopai didesni, negu buvo prieš porą mėnesių.
Kągi, dėkui jums, tai buvo Lietuvos krašto apsaugos ministro Arvydo Anušausko interviu žinių radijui. Ačiū, kad klausotės, gražios visiems dienos.